Head kuulajad, täna hommikul on meil pisut pikem lõik tavalisest vaatluse all ja mäejutluse tekst, mida me siis täna käsitleme, on meile kirja pandud Mattuse evangeeliumi 6. Peatükki ja ma loen alates 24. Salmist kuni lõpuni. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Ja seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nüüd rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Alustame siis 24. Salmist. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Originaalis on see tekst oluliselt mõjuvam. Sõna teenida on kreeka keeles doulouein ja see otseses tõlkes tähendab orjama. Ja see tuleb sõnast doulos ehk ori. Ning isand kreeka keeles on kirios. Ja see on keegi isik, kellele kuulutakse täielikult. Nii et seda teksti oleks võimalik tõlkida järgnevalt. Keegi ei saa olla ori kahele isandale. Nagu me teame, antiikmaailmas oli ori mitte inimene, vaid asi. Tal puudused igasugused õigused. Isand võis teha temaga, mida iial tahtis. Ori oli lihtsalt elav tööriist. Ja ta oli täielikult isanda oma. Orjal ei olnud oma aega. Kogu tema aeg kuulus isandale. Tänapäeval on nii lihtne. Lähed tööle, teed 8 tundi ära ja seejärel on sul nii-öelda nagu oma vaba aeg. Orja jaoks oli see välistatud, see oli mõeldamatu. Ja nüüd, mida Jeesus sellega öelda tahab? Ta tuleb meie suhte juurde Jumalaga. Ja Jeesus tegelikult ütleb välja siin, et meil ei ole isiklikke õigusi. Jumal on meie elu isand. Me ei saa kunagi esitada küsimust, mida mina tahan teha. Või me peaksime alati endalt küsima, mida Jumal tahab, et ma teeksin. Me oleme issanda omad. Meil pole ka oma isiklikku aega. Pole olemas hetke, mil saaksime öelda. Täna ma, Jumal, võtan aega vaid endale. Kristlusest ei ole võimalik võtta puhkust. Jumalat ei ole võimalik teenida poole jõuga ja aegajalt. Jeesus tõi selles tekstis sisse ka sellise termini nagu mammon. tuleneb tegelikult heebrea keelest ja selle otsene tähendus oli materiaalne väärtus. Kunagi ajaloos oli aeg, kus sellel sõnal mammon oli positiivne tähendus. See tähendas väärt asju, mida inimene näiteks pikale reisile siirdudes usaldas siis panga või usaldusisiku hoolde hoiule. See oli mammon. Aja jooksul aga see tähendus muutus ja nii-öelda laiemas võiks öelda filosoofides plaanis see tähendab väärtust, millesse inimene usub ja millele ta oma elus toetub. Ja antud juhul vihjab Jeesus, et mammona all mõistetakse materiaalseid asju, mis astuvad inimese elus nii-öelda Jumala seisusesse. Ja tõtte öelda, kui me vaatame elu tänapäeva maailmas, siis me võimegi tõdeda seda, et tänapäeval valitseb maailma materialism, eriti just õhtumaad, aga tegelikult kõik pürgivad täpselt sinna samusesse. Kas me võime rääkida näiteks maadest, suurtest maailmariikidest, idas, Hiinas? No, mida iganes, täpselt samasi. Valitseb materialism ehk mammona kultus. Ja Jeesus vastandab siin materialismi elavale Jumalale. Asjad on inimese elus vajalikud, kuid neile tuleb anda nende õige koht ja asju ei saa kunagi tõsta Jumalast ja tema tahtest kõrgemale. Piibel õpetab meile, et kõik meie elus kuulub Jumalale. Taaveti 50. psalm ja siit psalmid 10 ja 12. Sest kõik metsloomad on minu omad ja kariloomad tuhandeil mägedel. Ja kui mul oleks nälg, ei ma ütleks seda sulle, sest maailm ja selle täius on minu päralt. See on siis Jumala sõnad läbi Taaveti. Kõik, mis meil on, see on meile Jumala poolt antud kasutamiseks ja me ei ole midagi rohkemat kui ainult majapidajad. Omanik on Jumal. Sellest johtuvalt me võime öelda seda, et suhe Jumalaga on olulisem kui need asjad, mida Jumal meie kätte on andnud. Ja veel teinegi aspekt, inimesed on olulisemad kui asjad. See, mida ma öelda tahan, see läheb tegelikult kokku ka meie täna hommikuse õppetükiga. Lapstööjõud. Me teame, et ajaloos on seda oi kui palju kasutatud. Ja tegelikult on ka praegu veel maailmas selliseid kohti, kus edendatakse majandust ja kasutatakse selleks väikeste laste tööjõudu. Aga eriti 19. sajandi algus Inglismaal. Tekstiilitööstus ja kaevandused, mis oli tegelikult nagu ütleme majanduse nurgakivi seal tol ajal. Teada kohti, kus kõige nooremad lapsed olid 3-aastased, kui alustasid tegelikult kisuguse abitööga. 3-aastased. Tööpäev algas hommikul 5 ja kestis õhtul kuni 8 ehk 20. Nii et sisuliselt oli tööpäev 15 tundi pikk ja selle kestel oli siis 2,5 tunnist söögipausi. See on ajalugu, kurb ajalugu. Ja kui me räägime tänapäevast, siis tegelikult just selle mammona orjamise alla läheb ka see, et kui on olemas tööalane ülekohus. See on tegelikult aktuaalne ka täna. Kuidas on see aktuaalne hetke Eestis? Ikka ja jälle ma kuulen siin viimasel ajal käivad uudistest läbi sõnumid sellest, kuidas meie armsaid idanaabrid ukrainlasi kasutakse ära nii-öelda musta tööjõuna meie tööturul ja tihti peale nad on oma töö teinud ja tööandja leiab, et ta ei soovi neile maksta tehtud töö eest. Ja kuna nad on teinud mustalt tööd, siis ei ole neil mitte ühtegi nii-öelda riiklikku asutust ka, mille uksele koputada ja minna nii-öelda oma õigust nõudma. Ja see on tänapäeva maailmas tegelikult probleem. Nii. Kõik läheb selle materialismi alla tegelikult. Mammona armastus, mis kasvatab ebaõiglust ja ülekohut. Kuidas Jumal väärtustas inimest? Sobivaim siin on ilmselt Piibli kuldsalm, Johannese 3:16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud kõiki võrdselt. Et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei peaks hukkuma, vaid temal oleks igavene elu. Kõik on Jumala silmis samal tasemel. Kõik on Jumala armastuse sfääris. Jumal väärtustab inimest, sest inimene ei ole asi. Kui Jeesus nagu mõnes mõttes nagu negatiivselt ütleb mammona kohta, siis tegelikult on siin ka see lihtne tõdemus, et rikkus ei tee inimest õnnelikuks. Rikkus ei ole halb asi. Ühe usuisa kohta vanas testamendis on öeldud seda, et ta oli rikkas, ta läks rikkamaks kogu aeg, kuni ta oli saanud väga rikkaks niimoodi. Ja see usuisa oli Jumala üks kõige lähemaid sõpru. Ei ole probleem, rikkus iseenesest ei ole patt. Aga jah, küsimus on see, et kuidas seda kasutada. Ja kui ütleme nii, et inimesel on seda, siis sellega automaatselt kaasneb ka vastutus. Kuidas inimene seda kasutab? Ja seda siis peaks inimene alati silmas pidama, kui tal tõepoolest on eriline Jumala õnnistus ettevõtlikkuse osas. See on siin kahe kõrva vahel. Ja kui tal on siis tõepoolest arukust ja edu ka tema äritegevuses. Aga nüüd läheme edasi. Edasi me räägime muretsemisest. Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Seda teksti on erinevalt tõlgitud. Ärge olge mures. Näiteks ärge muretsege homse pärast, ärge olge rahutud. Kreeka keeles on siin kasutatud sõna merimnan, otseses tõlkes kas olla rahutu või piinelda. Küsimuse all pole mitte elus ettevaatamine ja tuleviku planeerimine, eluks hädavajaliku soetamine ja nii edasi. Küsimuse all on tegelikult hinge seisund ja selle õige seotus Jumalaga. Ühes tänaseni säilinud papüürusel on kirjutatud kiri, kus üks naine kirjutab oma võõrsil viibivale mehele. Kreeka keeles see on siis aastatuhanded tagasi. Ja see tekst ütleb nii. Ma ei suuda magada ei päeval ega öösel, muretsedes sinu käekäigu pärast. Nii, ja siin on samuti kasutatud seda kreekakeelset sõna merimna. Milline oli juutide suhtumine? Ma peaks ütlema, et väga arukas. Neil oli selline suhtumine, mis baseerus ettenägelikusel. Ettenägelikus, selgus või konkreetsus asjades, nii, ja sellele kaasnes muretus. Näiteks juudid õpetasid, et iga inimene peab oma lapsele õpetama mingit käsitööd tegema. Sest muidu, ütlesid nad, kui sa ei õpeta oma lapsele käsitööd, siis on see sama, mis õpetada oma lapsi varastama. Nii et see on tegelikult väga selline praktiline tulevikku vaatav ellusuhtumine. Ja see on positiivne. Selles ei ole midagi halba. Kuid samal ajal ütlesid juudid ka nii. Inimene, kelle kotis on päts leiba, kuid kes ikka veel küsib, mida ma homme söön, selline inimene on väikese usuga. Ja see oli siltä nagu negatiivselt öeldud. Ja Jeesus õpetab siin mäeotsas midagi, mida tema kuulajad olid suutelised mõistma. Ning Jeesus toob selles lõigus, mida me päris alguses lugesime, pikk lõik, et ta toob siin ära 7 erinevat argumenti muretsemise vastu. Ja esimene neist on, et Jumal on andnud meile elu. Kui ta oli suuteline andma elu nii suure anni, siis on ta suuteline ka hoolitsema selle elu kestvuse eest igal üksikul päeval. Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Teie olete minu omad, teie olete minu loomistöö produkt. Küll mina kannan teie eest hoolt. Jumal on meid loonud ja Jumal annab meile ka toidu, et seda elu ülal hoida. Ja Jeesuse soovitus on, et tuleb usaldada teda. Teine argument, sõlmis 26. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? Linnud. Te peate ilmselt minuga kõik nõustuma. Kõige usinamad töötajad, et endal elu sees hoida ja oma pojukesi üles kasvatada. Kui te vaatate, kuidas linnud tegutsevad, siis kui näiteks pesitsus aeg. Wow. Nii kui valgeks läheb ja muidugi meil siin on ka ööd on suhteliselt lühikesed. Ja see käib niimoodi kogu see periood, niimoodi kuni praktiliselt nende pojukesed on lennu võimestunud. Ja osadel lindudel tegelikult on niimoodi, et mõned linnuliigid, kes asuvad juba sügisel rändele, pojad sõltuvad kuni lõunamaani jõudmisel sellest lisatoidust, mida üks või mõlemad vanemad neile tegelikult selle rändeperioodil tegelikult lisaks püüavad. Väga töökad, väga usinad. Ja siin ütleb, et Jumal hoolitseb nende toidulaugu eest. Aga kui Jumal hoolitseb linnukeste eest ja kui siin Jeesus ütleb, et teie olete palju väärtuslikumad, siis hoolitseb Jumal ka inimese eest. Kolmas argument, salm 27. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? No, ma võin ju sakutada ennast siit skalpist nii palju, kui ma tahan niimoodi. Nii. Võibolla jääb pihku ainult üks peoteis juukseid, ei rohkemat nii. Aga mida ei ole, seda ei ole see, et ma kasvaks. Ja Jeesus tegelikult mõnes mõttes selline rohujuure tasandil natukene absurdi valdkonnast võib olla väide, nii kui pikk on küünar. Keskmiselt on erinevad küünramõõdud, aga ütleme keskelt läbi kusagil 45 sentimeetrit loetakse küünra pikkuseks. Nii nagu ei saa ise kasvada, Jeesus ütleb, et sama mõttetu on muretseda. Neljas argument, salm 28. Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid te nõdrausolised. Lilled ja rohi väljal. Seal laiuskraadil, ütleme Jeesuse ümber, kõige tavalisemad, mida inimesed võisid ka seal kusagil mäenalul õitsemas näha, punased moonid ja valged anemoonid. Jeesus mõtiskleb lillede ilust ja võrdleb seda Saalomoni hiilgusega. Ja annab mõista, et lillede vastu ei saa. Ja siis ta toob nagu sellise siin võrdluse, et lillede vastu küll ei saa, aga lilled lõigatakse koos rohuga, kuivatatakse ära ja siin ta räägib nende ahju viskamisest. Sääl olid ahjud savist. Ning et ahjus leiva küpsetamisel kiiremini kõrgemat temperatuuri saavutada, siis piltlikult öeldes seda kuivanud kulu visati põlemismaterjalina tulle ja loomulikult see lööb kohe kiiresti leegi üles, leeg läheb suureks, pliit läheb kiiremini või ahi läheb kiiremini kuumaks ja see on nende jällegi igapäevane elupraktika. Ja lilled, mis saavad selleks ahju visatavaks kuluks. Ja samal ajal Jeesus ütleb nende lillede kohta, et kui Jumal ehib selliseid nii-öelda ühe päeva lilli nii suure iluga, siis kannab Jumal ka teie eest hoolt kõigis teie vajadusis. Viies argument, 32. salm. Sest kõike seda taotlevad paganad, teie taevane isa teab ju, et ta seda kõike vajate. Miks võrdleb Jeesus siin, ma kuulun, et paganatega, kui nad muretsevad? Paganate jaoks oli muretsemine tõepoolest omane. Miks? Tol ajal ju praktiliselt mitte religioosseid inimesi ei olnud. Me ei saa rääkida sellisest jumala eitamist või ateismist, nagu ütleme tänapäeval seda on. Kõik uskusid. Aga paganad, siin on teised rahvad ja me teame, et igal rahval olid omad jumalad. Ja millise iseloomuga olid need jumalad? Nad uskusid jumalatesse, kes olid kadedad, kapriissed, ettearvamatu käitumisega ja nii edasi. Loomulikult, kui sa ei tea, mis sealt tuleb, see pani muretsema. Aga kui Jeesus siin toob välja paganate mure, mis sisuliselt on seotud nende polüteismiga, nende kapriissete jumalate kummardamisega, siis tegelikult ta tahab öelda, et kas teie ei tunne oma jumalat, maa ja taeva loojat? Milline on teie jumal? Need on puuslikud, aga teie elav Jumal, te ju tunnete teda, tunnete ja usute tema armastust. Ei ole vaja muretseda. Kuues argument, 33. salm. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. See on argument, kuidas üle saada muretsemisest. Ja selleks tuleb otsida Jumala riiki, ehk Jumala tahet. Jumalaga enda sidumine või ütleme siis vastupidi, enda sidumine Jumalaga viib meid Jumala armastuse sfääri. Ning Jumala armastus on suurim motiveeriv ja üles ehitav jõud. Ja näiteks tõdeb ka apostel Johannes oma esimeses epistlis 4. peatükis. Ta rõhutab seal, et Jumal on armastus ja mida see armastus teeb, mis ta välja ajab. Armastus ajab kartuse välja. Võimegi öelda, et armastus ajab mure välja. Jeesus on veendunud, et ärevus ja mure kaovad meie elust, kui Jumal saab selle elu juhtivaks jõuks. Ja nüüd viimane 7. argument, millega Jeesus lõpetab, 34. salm. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Viimane argument ja väga hea argument. Elada ainult tänasele päevale. See ei tähenda, et me ei peaks mõtlema talvepuude peale, kui meil on ahikütte. Aga samas elada tänasele päevale. Juutidel oli selline ütelus. Ära muretse homse häda pärast, sest sa ei tea, mida toob tänane. Võib-olla homme sa ei olegi enam elavate maal. Ja siis selgub, et muretsesid maailma pärast, mis sulle ei kuulunud. Jällegi see on mõnes mõttes absurdi valdkond, aga milleks muretseda asjade pärast, mis ei ole meie käes? Ela täna ja tunne elust rõõmu, nii nagu kuningas Saalomon kogu ja raamatus üles kutsub. Nii et võta tänast päeva nii, nagu see on. ja täida ustavalt neid kohustusi, mis on täna. Ja nii lähed sa elust läbi kõige paremini. Ja see on see, mida Jeesus siin oma järelkäijatele tahab öelda, taevariigi kodanikele siis ja ka täna nagu sina ja mina. Issand õnnistagu meid. Aamen.